Pomodlíme sa. Požehnaný, kto v Tvojom mene k nám kráča v túto nedeľu, potešiť srdcia usúžené, priložiť ruku ku dielu. Požehnaný buď, Kriste, Pane, keď ticho ideš znovu k nám. O, neobíď nás, príď k nám iste a ľud svoj verný posilň sám. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z prvej knihy Mojžišovej, zo 49. kapitoly, z 10. verša. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, prvou adventnou nedeľou vstupujeme do ďalšieho nového cirkevného roka, ktorý sa dnes začína. Prvá svieca horiaca na adventnom venci už jasne poukazuje na svetlo, ktoré prichádza na tento svet v postave Syna Božieho, Pána Ježiša. Postupne s každou ďalšou adventnou nedeľou i samotná intenzita svetla sa bude zväčšovať. Tak ako som v úvode hovoril, dnes je ono ešte zatiaľ len malé. Dôležité ale je, že už je tu. Nedá sa prehliadnúť. Už ho môžeme vidieť, cítiť jeho teplo a prežívať jeho prítomnosť. Blíži sa k nám. Tak ako aj Mesiáš, ktorého reprezentuje. Na základe toho teda veríme, že i nový cirkevný rok, ktorý dnes z Božej milosti začíname, bude opäť rokom Božej milosti, dobrodenia i požehnania. Rokom Božej priazne, milosrdenstva a zľutovania. Predsa však, i keď takto vzletne začínam, slova z písma svätého, ktoré nám zazneli ako kázňový text, pôvodne v takejto vzletnej a slávnostnej atmosfére nezazneli. Skôr opačne. Vyslovil ich praotec, patriarcha Jákob. Keď sa jeho pozemské dni pomaly blížili ku koncu a on, ležiac na smrteľnej posteli, sa pripravoval na posledný odpočinok. Nezriedka sa stáva, milí priatelia, že tomu, kto zomiera, ako by sa aspoň troška, aspoň na chvíľku pootvorili dvere do budúcnosti, do večnosti. Aj keď Jákobov zrak slabne a z jeho očí sa vytráca životná iskra, Hospodin mu daruje ešte svojho ducha a s ním aj obdivuhodnú prorockú múdrosť, aby správne a v súlade s Božou vôľou prerozdelil svoje otcovské požehnanie medzi svojich 12 synov. A tak v úžasnom výhľade do budúcnosti, ktorý je mu na sklonku života umožnený a Bohom darovaný, hovorí svojim synom o tom, čo ich, ale aj ich potomkov postretne. Čo majú tak oni, ako aj ich potomkovia očakávať, čo majú veriť. Bratia a sestry, toto určite nie je iba bezvýznamná chvíľka v živote vyvoleného Božieho ľudu, pri ktorej o nič dramatické nejde. To nie je udalosť, ktorá sa môže hocikedy zopakovať. Nie. Je to vzácny moment. Je to moment, ktorý svojím spôsobom určuje ďalší vývoj dejín, no predovšetkým dejín spásy. Je to udalosť nadprirodzeného, priam až božského pôvodu. Áno, Hospodin sám prostredníctvom svojho služobníka Jákoba rozdeľuje svoje požehnanie. A zvlášť výnimočne obdarený je pritom v poradí štvrtý syn, ktorý sa volá Júda. Dostáva sa mu požehnania, ktoré bolo za normálnych okolností vyhradené pre prvorodeného v rodine, ktorým bol v tomto prípade Rúben. Nie však Rúbenovi, ale Júdovi, ktorý je až štvrtý v poradí, zaznieva nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh. Bratia a sestry, tak žezlo, ktoré sa tu objavuje, aj vladárska berla, o ktorých je tu na reč, sú znakmi suverénneho panovníka a autority, ktorá mu prislúcha a prináleží. Je to obraz vládcu, ktorý sedí na tróne a drží žezlo ako symbol moci. Ako to napríklad poznáme aj z vyobrazenia perského kráľa Dária z tých starovekých obrazov. Kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Milí priatelia, na tomto mieste sa naplno odhaľuje tá skutočnosť, že práve z Júdovho potomstva povstane niekto výnimočný. Panovník, ktorému sa nebude dať odporovať. Dnes je naozaj ťažko povedať, prečo si Hospodin vybral práve Júdu a nie prvorodeného Rúbena, alebo niektorého iného z bratov, z potomstva ktorého má povstať dynastia izraelských kráľov. Napokon na stránkach Písma Svätého by to nebolo po prvý raz, keď prvorodený nie je dedičom a nositeľom špeciálneho Hospodinovho požehnania. Tak to napríklad už pri prvých dvoch bratoch. Nie prvorodený Kain, ale až druhý Abel je pre Hospodina priateľný. Potom pri Abrahamových synoch to vidíme. Nie Izmael, ale až druhý Izák. Potom ďalej, nie Ezau, ale Jákob. Nie najstarší z Izajových synov, ale až najmladší Dávid. A nie najstarší z Dávidových synov, ale až Šalamún, ktorý bol až ďalší v poradí. Drahí priatelia, čo nám dnes táto Jakobova prorocká výpoveď vlastne chce povedať? Kto bol, respektíve kto je tým očakávaným vládcom? My by sme v tejto chvíli možno boli v pokušení rovno povedať, no predsa Pán Ježiš, kto iný? No a tu by som mohol aj kázeň skončiť a ušetrili by sme si dobrých 15 minút, ale to vám nedoprajem, lebo také jednoduché to nie je. Poďme po poriadku, aby sme lepšie videli, ako sa toto požehnanie i očakávania jeho naplnenia vyvíjali počas dejín Božieho ľudu. Predovšetkým treba povedať, milí priatelia, že táto silná výpoveď, toto mocné proroctvo sa počas nasledujúcich dejín naplňalo len veľmi pomaly. A svojím spôsobom aj dosť nejednoznačne. Mohlo sa zdať, že prorocké slova pravca Jákoba sa naplnili už vo chvíli, keď kmeň Júda ako prvý z 12 kmeňov Izraela obsadil svoje územie v zasľúbenej zemi kanánskej, potom ako sa navrátili z egyptského otroctva. Ale nie na túto udalosť sa vzťahovalo vyslovené proroctvo. O mnoho neskôr sa zas mohlo zdať, že Jákobove slova sa konečne naplnili pri kráľovi Dávidovi, ktorý rovnako vzišiel z Judovho kmeňa. Veď to bol predsa kráľ nad celým Izraelom. Nechýbali mu ani žezlo, ani vladárska berla. Dokonca si podrobil nepriateľské národy a spravil z Izraela v skutku veľmoc na tú dobu. Také mocné, rozsiahle a vplyvné to kráľovstvo bolo, že v dejinách sa to už nikdy potom neopakovalo. Biblia o Dávidovi dokonca vydáva svedectvo, že to bol muž podľa Božieho srdca. Zachovalo sa nám po ňom viacero nádherných žalmov, ktoré sú akousi klenotnicou Písma Svätého. Predsa však staroveké proroctvo, pojednávajúce o vládcovi, ktorého budú poslúchať národy, proroctvo o mužovi, ktorý nastolí pokoj a prinesie odpočinok pre svoj ľud, sa netýkalo ani jeho. Na Dávidových rukách bolo totiž príliš veľa krvi, ktorú prelial v kadiakých bitkách a vojnách, ktoré ako kráľ viedol. Okrem toho dopustil sa vážneho hriechu s Batšebou, ženou svojho suseda Uriáša, ktorého smrť v boji zinscenoval, naplánoval a nariadil. Rovnako tak, ako vladárskymi povinnosťami zanepráznený kráľ zrejme nevenoval dostatok času rodičovským povinnostiam. A tak medzi jeho synmi to počase pekne škrípalo. Jeho syn Absalón sa dokonca odvážil postaviť sa proti vlastnému otcovi a vytvoriť armádu a bojovať s ním ako s otcom o trón, kto bude kráľ. Až takto ďaleko zašlo. A tak i keď o Dávidovi čítame ako o mužovi podľa Božieho srdca, predsa nie na neho sa staroveká predpoveď vzťahovala, i keď indície boli spočiatku veľmi silné a presvedčivé. Milí priatelia, toto proroctvo sa nemohlo týkať ani jeho slávneho syna Šalamúna. A to aj napriek tomu, že disponoval chválihodnými vlastnosťami a keď mal možnosť žiadať si od Hospodina, čo chce, nežiadal si ani bohatstvo, ani slávu, ani dlhý život, ani mocnú armádu. Žiadal si múdrosť, aby vedel dobre spravovať svoju krajinu a ľud. Múdrosť, aby vedel dobre vládnuť a vynášať spravodlivé súdy. A keďže si žiadal práve toto, Pána Boha to tak v úvodzovkách oslovilo, že s múdrosťou daroval Šalamúnovi aj všetko ostatné, čo si ani nežiadal. Predsa však ani on nebol tým, na koho sa vzťahovalo proroctvo. I keď počas jeho vlády sa nebojovalo a národ žil zabezpečenia a pokoji, predsa len množstvo žien z okolitých národov, ktoré si Šalamún vzal za manželky, lebo to bolo vtedy možné, aby si takto diplomaticky a predvídavo so svojimi susedmi zaručil mier. Tie ženy so sebou dovliekli aj množstvo rôznych pohanských božikov, ktorí zvádzali vyvolený národ k modlárstvu a odvádzali Izrael od pravej bohoslúžby. A možno i táto vážna škvrna na jeho panovaní rozhodla o tom, že nie na neho myslel patriarcha Jákob, keď vyslovoval svoje proroctvo. Po Šalamúnovej smrti, ako to poznáme z biblických dejín, sa izraelské kráľovstvo rozpadlo. Rozdelilo sa na dva útvary, na severné, tzv. Izraelské, a na južné, tzv. Judské kráľovstvo. Kmeň Júda ostal v podstate sám. Nože keď v roku 586 pred Kristom bol Jeruzalém ako hlavné mesto judského kráľovstva zničený babylonskou armádou a Cidkia, posledný kráľ z kmeňa Júda, bol kvôli svojej bezbožnosti oslepený, tam vypichli oči, a odvedený do zajatia, nad celým Jakobovým proroctvom sa začal vznášať jeden veľký a nepríjemný otáznik. Naplní sa niekedy ešte to, po čom tak silno toľky túžili? Dôjde niekedy nádej národa svojho naplnenia? Alebo sa azda Pán Boh rozhodol ináč a svoje zasľúbenie zrušil? Nie, nezrušil. Ale kmeň a národ, ktorý dlhý čas svojimi neoľutovanými a nevyznanými hriechmi, tak povediac, šliapal po Božích zákonoch a ustanoveniach, tento národ si bude musieť ešte chvíľku počkať. A tak ako spravodlivý trest za hriech prichádza na kráľovský kmeň Júda, niekoľko storočí biedy, útlaku, znevažovania i ponižovania. Zasľúbenie však napriek tomu ostáva v platnosti. Až jedného dňa Boh uváži, že je čas na jeho splnenie. Nad Betlehemom vládne noc. Pastieri si strážia svoje ovečky. Núdza a tieseň národa, to všetko ich ubíja. Berie im to radosť zo života. Túžba po zmene, túžba po naplnení dávneho zasľúbenia, to všetko zaneprázdňuje ich myseľ. Keď tu zrazu nebo sa otvára a anjeli prinášajú evanjelium, tú dobrú správu, na ktorú mnohé generácie počas dlhých storočí tak túžobne čakali. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán. A o niekoľko týždňov zas staručký Simeon vo svojom náručí drží onen Júdov výhonok so slovami: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli to, čo im bolo zasľúbené. Medzi tým, milí priatelia, prejde 30 rokov a Judskom sa rozlieha: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Takto pokračuje celé 3 roky a potom prichádza koniec jeho pozemského pôsobenia. Lúči sa so svojimi učeníkmi a hovorí: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Bratia a sestry, to je to knieža pokoja, príchod ktorého očakával praotec Jákob. Kríž je jeho žezlom i vladárskou berlou súčasne. Pod týmto žezlom prebýva pokoj pre všetkých hriešnikov. A potom, čo pretrpel smrť, na tretí deň stal víťazoslávne z mŕtvych, aby sa posadil po pravici svojho Otca v nebesiach. Bratia a sestry, od tej chvíle do sveta stále prichádzajú ďalší a ďalší poslovia a svedčia o pokoji i o tom, ktorý je pokojom. Nož a tým sa súčasne naplňa aj tá posledná časť nášho proroctva, ktorého budú poslúchať národy. Všade tam, kde sa zvestuje evanjelium, sa Synovi Božiemu vydávajú jednotlivci i národy do jeho rúk, aby sa stali jeho vlastníctvom, aby mu patrili, aby ho poslúchali. Patríš mu už aj ty? Všade tam, kde sa zvestuje evanjelium, sa Synovi Božiemu vydávajú jednotlivci i národy, aby ho poslúchali. Poslúchaš ho aj ty? Drahí priatelia, nový cirkevný rok, ktorý dnes začíname, je peknou symbolickou výzvou i pozvaním k tomu, aby sme pracovali na svojej poslušnosti voči Synovi Božiemu. Tiež, aby sme mu ešte čím viac patrili a v dôvere odovzdali do jeho rúk celý svoj život. Je to opätovná vhodná príležitosť k tomu, aby sme vo svojom živote Krista urobili tým zasľúbeným mocným vladárom, pánom pánov a kráľom kráľov. Nož a napokon nás dnešná prvá adventná nedeľa pozýva k tomu, aby sme dokázali dôverovať a spoliehať sa na Božie plány. Jeho zasľúbenia i pri nás dôjdu svojho naplnenia v správnom a príhodnom čase, ktorý najlepšie pozná náš Pán. A preto nebuďme ani zúfali, ani netrpezliví. Pán Boh sám najlepšie vie, čo má robiť, ako to má robiť i kedy to má urobiť. Nech je pre nás i pri nás celý nový cirkevný rok Pánom Bohom požehnaný. Amen.